Călătorii cu gust. Călătorii cu gust. Alături de jurnalistul Vitalie Guțu.
Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Călătorii cu gust, ghidul tuturor pentru o vacanță de neuitat. Locurile frumoase ale Moldovei, dar și din întreaga lume sunt și de această dată pe agenda noastră. Vorbim despre cele mai frumoase insule și plaje din Grecia. Explorăm împreună cu invitata mea, Mariana Țăranu, orașul Sibiu, care a fost recent și capitala summitului Uniunii Europene. Nu uităm nici de vinurile moldovenești. Așadar, Călătorile cu gust pornesc la drum. Fiți alături de noi!
Călătorii cu gust. Călătorii cu gust. Alături de jurnalistul Vitalie Guțu.
Tradiționalul festival Hederlez a adus și în acest an în atenția numeroșilor vizitatori cultura și tradițiile găgăuzilor din Republica Moldova. Hederlez în limba găgăuză înseamnă luna mai, iar sărbătoarea, care a avut loc la o fermă de cai din Ceadărlunga, marchează începutul lucrărilor agricole de vară. Evoluarea colectivelor artistice, competițiile sportive, bucatele tradiționale au atras numeroși vizitatori, printre care și reprezentanții emisiunilor diplomatice în Republica Moldova. După sărbătoarea populară Hederlez vine timpul când gospodarii duc oile și caprele la păscut, unde se vor afla până toamna târziu. Prin decizia adunării populare din regiune, de Hederlez este zi de odihnă. De pe 14 până pe 16 iunie 2019, pentru al patrulea an consecutiv, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi va găzdui unicul festival de muzică clasică în aer liber din Europa de Est, Descoperă. Festivalul Descoperă este un eveniment muzical inedit care scoate opera și muzica clasică din scena tradițională și o aduce în sânul naturii. Timp de 3 zile, spectatorii vor avea șansa să se bucure de vreme frumoasă, aerul curat, priveliștea mirifică și muzica clasică interpretată live într-o scenă improvizată. Anul acesta, vizitatorii vor asista la spectacole muzicale cu artiști renumiți din țară și de peste hotare. Spectacolele vor fi dirijate de Friedrich Pfeiffer din Austria și Tiberiu Soare din România. Dacă sunteți în căutarea unei noi destinații turistice pentru vara anului 2019, vă propunem câteva insule grecești care merită să fie vizitate pentru plaje, monumente istorice, peisaje, dar și pentru oportunitățile de relaxare și de explorare oferite. Potrivit standard.co.uk, citat de Mediafax, Naxos este cea mai mare insulă din grupul Cicladelor din Marea Egee. Aceasta este un loc perfect pentru iubitorii de soare, deoarece are largi întinderi de plaje cu nisipuri albe care sunt încadrate de ape albastre, o adevărată emblema Greciei. Serifos este o altă insulă din grupul Cicladelor. Aceasta este cunoscută pentru sate cu case văruite în alb, dar este mai puțin frecventată decât insulele Ios și Santorini aflate în apropiere. Vizitatorii pot admira plajele cu nisipuri aurii și porturile liniștite, dar pot folosi mașinile pentru a admira peisaje robuste. Amorgos este o insulă grecească aflată la vest de Naxos. Aceasta este alcătuită dintr-un teritoriu montan îngust și lung, atrăgător prin stâncile abrupte și golfurile înguste. Relieful montan o face destinație potrivită pentru turiștii care își doresc o vacanță activă și sunt pasionați de cățărări sau scufundări. Paros este o insulă cunoscută pentru plaje și satele grecești tradiționale, iar reunește numeroase plaje private care pot fi găsite de turiști dacă aceștia decid să o exploreze prin intermediul unor plimbări cu bicicleta. Amatorii de istorie pot vizita Biserica Panagia Ekaton Tapiliani, un monument în stil bizantin construit în preajma anului 300. Doamnelor și domnilor, sunt doar câteva dintre cele mai importante informații turistice despre Moldova și alte destinații din întreaga lume. Călătoriile cu gust continuă.
Vinuri alese. Vinuri alese.
Toate cramele, dar și plantațiile de viță de vie din Republica Moldova sunt monitorizate cu ajutorul Registrului Vitivinicol, un sistem informațional care a trecut de faza de testare și este unul funcțional. Experții din Cehia, care l-au implementat, l-au dat în gestiunea Oficiului Național al Viei și Vinului. Autoritățile spun că, datorită acestui registru, va exista mai multă transparență în procesul de producție a vinurilor, astfel încât să nu existe îndoieli în privința calității sau originii acestora. Responsabilii din domeniul vitivinicol spun că încrederea noilor consumatori se câștigă doar prin calitate, iar Registrul Vitivinicol oferă informații din întregul proces de producție și vânzare a vinurilor. Astfel se cunoaște situația reală din sector privind suprafețele de viță de vie și potențialul de producție. În prezent, în Registrul Vitivinicol sunt înregistrate 41.000 de hectare de viță de vie, 230 de crame și peste 28.000 de cultivatori și vinificatori. Proiectul a costat aproape 1 milion de euro, iar banii au fost oferiți de USAID și Agenția Cehă pentru Dezvoltare.
Vinuri alese. Vinuri alese.
Doamnelor și domnilor, am revenit în studioul Eco FM la Călătorii cu Gust. Invitata mea de astăzi este doctorul în istorie, Mariana Țăranu. Bine ați revenit la Chișinău și sunt onorat că sunteți prezentă în emisiunea mea și vorbim astăzi un pic nu despre istorie, cum obișnuiți de regulă să o faceți, ci despre călătorii. Și o să explicăm imediat în detalii și radioascultătorilor noștri de ce vorbim despre călătorii.
Bine v-am găsit, am emoții frumoase, emoții deosebite atunci când particip la o emisiune în care sunteți moderator.
Eu vă mulțumesc tare mult. Și de ce spuneam că vorbim astăzi despre călătorii? Mariana, dumneavoastră ați fost cumva plecată o perioadă mai lungă din Republica Moldova și mai exact peste Prut și aș vrea să ne spuneți cum a fost această experiență? Cum ați văzut România de dincolo de Prut?
Da, o perioadă am fost plecată din țară în țară, sau mai bine zis, de pe teritoriul țării am plecat în țară. Nu știu cât de frecvent va fi această navetă, o perioadă de timp. Am stat la Sibiu, am încercat să mă adaptez la noile realități. Este adevărat că primăvara mai frumoasă ca la Chișinău și în satul meu de Baștenă nu poate să fie nicăieri.
Nici la Sibiu.
Nici la Sibiu, pentru că casa este casă, Baștena este Baștena. Sibiul este un oraș frumos, este un oraș care m-a primit bine. În genere, atunci când merg peste Prut, niciodată nu am senzația că nu aș fi acasă. Uh-huh. Probabil că chiar dacă la unii dintre noi sunt niște stereotipuri, noi nu ar trebui ca să ne bazăm pe ele, pentru că suntem primiți, acceptați, tolerați, în dependență de persoana fiecăruia, individual. Mm-hmm. Eu m-am încadrat foarte bine, evident că am văzut niște diferențe de percepții, diferențe de mentalitate, care m-au marcat plăcut marea majoritate și am înțeles că mai este de lucrat la niște capitole. Sibiu este un oraș foarte frumos, este un oraș cu istorie, este un oraș curat, este un oraș în care oamenii merg dimineața la serviciu, seara revin, este un oraș în care pe parcursul zilei nu vezi lume stând în bar, este un oraș în care nu vezi cerșetori, pentru că nivelul lor de trai le permite ca să se întrețină, sau veniturile le permit să se întrețină inclusiv pensionarilor, inclusiv invalizilor. Este un oraș în care lumea nu merge grăbită. Sibiul este un oraș în care oamenii atunci când merg la cumpărături pun accent pe fructe, legume și mai puțin paste făinoase, mai puțină pâine, inclusiv pâine, ceea ce denotă un anumit nivel de bunăstare, dar și o cultură alimentară. Este un oraș în care oamenii se salută chiar și atunci când intră în farmacie, în magazin, se salută și au rămas bun.
Chiar dacă nu se cunosc.
Chiar dacă nu se cunosc, exact. Este o atmosferă pozitivă. Este un oraș în care vânzătoarele îți spun bună ziua, îți spun mulțumesc și aceasta foarte mult contează, ori ele trăiesc din banii noștri, a cumpărătorilor. Este un oraș în care se vorbește o singură limbă și aceasta foarte mult contează, pentru că în momentul în care întâlnești oameni de altă etnie, între ei vorbesc fie în germană, fie în maghiară, fie în engleză, dar la nivel curent sau atunci când se adresează cuiva la magazin, chiar întreabă ceva, vorbesc limba română și aceasta e foarte mult a contat pentru mine. Am spus că este un oraș curat, mai impresionat eu aici stând în capitală, în Chișinău capitală, o dată sau de două ori am văzut mașina să spele străzile și aceasta era vara când erau 40-45 grade,
da.
Exact. Și nu știu dacă spălau străzile cât le umezeau.
Așa.
În Sibiu dimineața și seara merge mașina care special spală străzile și respectiv tu nu-ți murdărești încălțămintea, ceea ce contează, pentru că este o capitală culturală, este un oraș în ultimă instanță care își respectă cetățenii care plătesc impozite și respectă contribuabilii. Sibiul este un oraș care, în care tu, ca cumpărător, obții un bon de plată, ceea ce la Chișinău mai puțin se întâmplă. Sunt niște lucruri bizare, dar am observat această diferență. Nu mai spun de muzeile, multiplele muzee, bibliotecile bogate, biblioteca Astra bogată, librăriile. În genere, este un oraș în care oamenii, în mare majoritatea cazurilor, vorbesc și fac ceea ce cred. La Sibiu fiind, am înțeles că în viață se poate doar așa și nu și așa, dar doar așa. Sunt niște oameni punctuali, ora 8 înseamnă ora 8. Și în genere sunt foarte multe lucruri firești, normale, dar care aici, în Republica Moldova, mai puțin se respectă.
Dar de ce cauză credeți că se respectă mai puțin în Republica Moldova? Nu avem acea, eu știu, abilitate de a avea minimă cultură să, eu știu, să spunem bună ziua când intrăm într-un local sau într-un magazin și așa mai departe?
O, e o întrebare durută pentru mine. Durută pentru că am trăit în această realitate și continuu să trăiesc și mă afectează. De ce eu cred că vinovat de tot se face sărăcia? Apatia, că de fapt aici este o apatie la oameni, este o consecință directă a sărăciei. În momentul în care tu ai un salariu de 800-1000 de euro, tu când mergi în magazin nu te gândești, de exemplu, ce să cumperi ca să nu cheltui bani,
coș, da.
Exact, ce să pui în coș. Tu pur și simplu te duci, te saluți cu fiecare, cumperi ce vrei și mergi acasă și mănânci ce vrei, pentru că tu ai ziua de mâine asigurată. Eu găsesc răspuns în absolut tot comportamentul oamenilor, uneori neadecvat, dar în principiu este apatic. Din cauza sărăciei. Nu se compară 800 de euro un vânzător la Sibiu și cât 150 de euro un vânzător la Chișinău, de exemplu. Nu se compară aceste venituri, dar necesitățile sunt practic aceleași. În genere, hainele, sau ce am observat, hainele sunt mai ieftine la Sibiu în comparație cu Chișinău. Dar când spun mai ieftine, undeva 70% din prețul care îl achităm la Chișinău e la Sibiu. Deci lucrurile sunt mai accesibile. Hrana, aproximativ același preț.
Da.
Dar, în genere, viața este mai ușoară, cu mult acolo, și sunt mărfuri accesibile și produse alimentare și mărfuri industriale pentru toate categoriile de cetățeni. Viața e mai simplă. Și de asta și comportamentul oamenilor este mai simplu. Da.
Odată ce ați ajuns acolo, sau cineva când ajunge în Republica Moldova, în România și continuă să trăiască o anumită perioadă, mai lungă sau mai scurtă, nu contează, românii ne primesc pe noi ca frați, așa cum știm noi și ies pe scenă liderii politici și așa mai departe, spun că noi suntem frați și așa mai departe, sau românii cumva se uită că, uite, ăsta este din Republica Moldova și atât. Adică ne primesc ca pe frați sau ca un cetățean al Republicii Moldova, ca un cetățean al statului vecin?
Deci eu vorbesc de experiența mea la Sibiu.
Da, nicio problemă.
Deci în momentul în care am mers în orice instituție, imediat au sesizat că sunt din afara României, din grație accentului. Și practic 9 din 10 mă întrebau cum este în Republica Moldova, ce faceți, erau indignați de rezultatele alegerilor. Mediul în care am fost te primesc, te acceptă, îți dau șansă în momentul în care tu ești bun. Tu poți să faci ceva.
Am înțeles.
Ai substanță. Ne privesc ca frați, dar fiecare la el acasă. Te acceptă în mediul lor în momentul în care tu ești bun sau foarte
și
bun.
Și poți livra ceva.
Poți livra ceva, da. Iarăși zic, acolo, la Sibiu, nu merge, se poate și așa. Și așa nu există. specialist cu calificare medie, ei au a lor. Deci tu, ca să te integrezi, trebuie să fii doar așa, doar foarte bun. Și ai toate avantajele. Mai mult decât atât, ce m-a impresionat, iată, iarăși o altă diferență, este cât de corect și transparent se organizează concursurile pentru a ocupa o funcție. Deci tu depui CV-ul, CV-urile sunt foarte bine, sunt analizate, principiul meritocrației se respectă în comparație cu situația care este în Republica Moldova, deși aici în mare parte statul este depopulat și angajatorii se bucură să te angajezi așa cum ești, cu investind încredere în tine. Acolo nu mai este așa. Acolo trebuie să fii bun, bun sau foarte bun. Eu personal nu am simțit niciodată, dar niciodată, e prea tare spus, discriminare, o atitudine mai rezervată față de mine. Niciodată n-am simțit, cu atât mai mult că Transilvania, o perioadă îndelungată, a fost sub influența sașilor. Aici suntem sub influența rușilor, sașilor, maghiarilor, aici suntem sub influența rușilor și ambii avem aceeași durere. Și tocmai de aceea, într-un fel sau altul, lumea este mai înțelegătoare. Atunci când vorbim de rusificare, mulți, ce am observat, mulți nu cunosc care e situația din Republica Moldova. În genere, mass media din România foarte puțin promovează emisiunile de la Chișinău, da, ziarele. Practic nu se vorbește despre situația reală de aici și de multe ori lumea se minuna când le spuneam că noi vorbim practic toți limba română. Ei credeau că aici este o zonă total rusificată. Cred că noi mai avem mult de lucru la capitol cunoaștere și, spre exemplu, la Sibiu, dacă concret vorbim de orașul unde, în care am fost, ar fi binevenite niște teleduplexuri sau radioduplexuri, pentru că noi trebuie să ne cunoaștem. Sau cineva, eu știu, din Republica Moldova să aibă vreo emisiune la un post de televiziune, de radio, de acolo. Noi practic nu suntem. M-a impresionat inclusiv în ziua alegerilor, poate că eu am privit subiectiv, dar așteptam ca televiziunea națională a României să transmită informații, dacă nu din oră în oră, cel puțin din două în două ore, care sunt rezultatele alegerilor de la Chișinău. A coincis cu un eveniment din România și ei respectiv au pus accent pe evenimentul lor. Nu spun că nu e bine, dar cred că era cazul mai insistent să se transmită care sunt realitățile de aici.
Da, nu ați avut nicio, din punct de vedere lingvistic, vreo barieră?
Nu.
Nu.
Niciodată. Deci noi, eu vorbesc cu regionalismele de aici, cei de acolo vorbesc cu regionalismele lor. Foarte puțină lume am întâlnit care să vorbească o limbă literară a la București. Dar nici nu știu dacă e cazul. Până la urmă, regionalismele ne definesc identitatea.
Da, și cumva dau acel farmec al personalității.
Da. Nu am simțit, nu mi s-a întâmplat niciodată ca să spun ceva și să nu înțeleagă ce am spus. Nu, categoric nu. Și nici eu la rândul meu, deci când se vorbea cu mine, tot timpul am înțeles. În general, bariera lingvistică nu există, chiar nu există. Există diferențe de mentalitate și există diferențe de abordare. Ei sunt mult mai tranșanți, pentru că fiind stat membru a Uniunii Europene, fiind practic în ei sunt un occident, da? Ei sunt occidentul. La ei spiritul concurențial este dezvoltat. La noi nu este dezvoltat. Și noi de multe ori teoretizăm anumite lucruri. Ne place să medităm, să filosofăm. Ei nu. Ei în 5 cuvinte transmit un gând și merg mai departe. Ei nu au timp pentru detalii.
Da.
Exact.
Da. Am înțeles.
Da.
Spuneați că veți mai face naveta Chișinău-Sibiu.
Da, o să mai fac o perioadă pentru că am proiecte aici la Chișinău începute și vreau să le definitivez și nu pur și simplu, dar să aibă un impact în societate, așa cum mi-am dorit inițial, până am decis de să fac această navetă.
Am înțeles. Bun, foarte frumos și cu siguranță este o idee minunată ca să, eu știu, să realizăm duplexuri cu jurnaliștii de acolo, dar mi se pare că este un proces mai complicat și necesită mai mult timp.
Politică de stat aceasta. Aceasta este o politică de stat care trebuie promovată nu doar la nivel de declarații,
asta,
dar de facto.
Da. Să așteptăm și faptele, poate dacă nu statul se implică, poate la nivel de, știți, relație jurnalist-jurnalist, da? Să creăm această conexiune peste Prut. Dar eu cu Sibiu am terminat. Dacă
terminat.
Mai aveți...
Nu, da, e bine. Da,
e foarte bine. Eu voiam să mai specificăm sau să punem accent, mi se pare destul de interesant și care s-ar plăcea și pentru emisiunea noastră. Ați creat o pagină pe Facebook referitor la satul de Baștină, dacă tot ați vorbit despre Baștină. Cimișeni, ați scris și o monografie pe această temă. De ce ați decis... bun, monografia e ok, ați dat-o la bibliotecă sau eu mai știu unde acolo, este citită, necitită, nu se știe.
Nu se știe.
Da. De ce ați decis pe online să treceți și să promovați această localitate?
Foarte interesantă întrebare. În momentul în care tu ieși departe de casă, vrei să te identifici cu ceva și ți apare periodic sau chiar poate câteva ori pe zi acest dor de casă, dor de ceea ce ai lăsat aici, pentru că nu sunt puține. Și într-un fel îmi alin dorul de casă prin această pagină care am creat-o pe Facebook. Mai mult decât atât, încerc ca să, sau prin intermediul acestei pagini, vreau să susțin în măsura în care eu pot și ceilalți consăteni ai mei care au plecat peste hotare și de asemenea îmi macină dorul de țară. Și mi se pare frumos, inclusiv pentru că m-am născut într-un sat frumos, într-un sat cu oameni buni, am cu ce mă mândri, sunt atașată de locurile natale și aș vrea ca să cunoască lumea că este așa o localitate, dar în primul rând pentru confortul meu psihologic.
Asta contează.
Da, pentru confortul meu. Eu am senzația că sunt mai aproape de casă în momentul în care plasez ceva din, eu știu, o fotografie,
da, chiar,
un
ce
text,
postați acolo?
Poze.
Așa.
Texte.
Da.
Cu caracter informativ. Și în viitor apropiat o să postez documente pe care le-am preluat de la Arhiva Națională. O parte le-am publicat în carte, dar o parte stau în arhiva privată.
Așa,
și cred
și
că e păcat
merită,
ca
da,
să
fie da, și da, văzute da, de da, consătenii dumneavoastră. Da,
da, pentru că istoria satului meu, istoria acestei localități, fiind similară cu istoria tuturor localităților, denotă etapele istorice prin care a trecut această palmă de pământ. Aha. Ocupația rusă, după care administrația românească, după care ocupația sovietică și este interesant ca să vezi
evoluția
unui sat pe parcursul a 100 de ani.
Super tare.
Mi se pare interesant, da, pentru că dacă facem o analiză comparativă cu aceeași Transilvanie, oamenii au trăit într-un singur stat, statul s-a numit România, a avut o conducere când mai bună, când de dreapta, când de stânga, dar au fost într-un stat.
Exact.
Aici, același sat, în o timp de 100 de ani, a fost în componența Imperiului Rus, în componența României, în componența Uniunii Sovietice, în componența Uniunii Sovietice, în componența Uniunii Sovietice, în componența României, iarăși a Uniunii Sovietice și acum a Republicii Moldova. Da. Deci vă dați seama câte trasee. Aceasta înseamnă schimbat documente, schimonosit familiile, numele de familie și la nivel de mentalitate. Oamenii exact, niciodată nu s-au simțit acasă.
Da.
Și prin asta și se explică lipsa conștiinței naționale. Că noi, de fapt, nu știm cine suntem. Într-o 100 de ani am fost în 4 state.
Am înțeles. Dar fotografii postați, spre exemplu, eu știu, niște câmpii, niște, eu știu, administrația
eu
publică locală,
eu
un
fac
monument
pozele
al satului.
Da, da, eu fac pozele.
Ah, okay.
Și o parte le-am făcut, le-am colectat în momentul în care am adunat materiale pentru istoria satului, da? Și, dar în principiu atunci când vedem un câmp, un lan, niște case frumoase sau mimpari frumoase, eu fac aceste poze. Transform într-un hobby, am transformat într-un hobby această îndeletnicire.
Da, mi se pare o idee foarte faină ca să, eu știu, să menții în actualitate locul de baștenă și astfel și cumva conectați și consătenii să fie mai aproape de casă, ăștia care sunt plecați.
Da, acum am fost la Paștele Blajenilor, s-a apropiat de mine câțiva colegi din, de școală și chiar mi-au mulțumit pentru acest gest și mi-au spus că în sfârșit și de la noi din sat cineva postează ceva despre Baștină. Și ei se mândresc sau ei se bucură că postez ceva, dar pentru mine este un confort psihologic. Eu mă liniștesc, mă autoliniștesc atunci când sunt departe de casă.
Asta este foarte bine, că aveți această îndeletnicire.
Dar mi-ar place și alții să facă același lucru, pentru că noi avem un teritoriu frumos, o țară frumoasă, o țară care merită să o promovăm, dacă nu la nivel de politică de stat, fiecare în parte.
Exact.
De fapt, așa și este promovată Moldova în exterior, prin oameni.
Da.
Statul mai puțin se implică.
Da. Oamenii sunt ambasadorii localităților din care vin.
Exact.
Bun, noi suntem, am terminat această discuție interesantă și eu vin cu o sugestie, dar dumneavoastră doar dacă acceptați și puteți afirma sau infirma sugestia mea. După discuția asta urmează o rubrică care se numește Călătoria Săptămânii și mă gândeam, de regulă întreb invitatul meu la rubrica aceasta Călătoria Săptămânii, ce destinație am putea ca eu ulterior să o detaliez și să vin cu mai multe informații. Și veneam cu sugestia să povestim despre Sibiu mai mult. Ce părere aveți? Sau aveți o altă destinație mai interesantă?
Nu! Nu, mi-ar place acest lucru, să vorbim despre Sibiu mai mult.
Ok.
Da.
Bine, atunci urmează Călătoria Săptămânii cu destinația Sibiu. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune și vă mai aștept cu mare drag și cu alte ocazii.
Cu cea mai mare plăcere, vă doresc o săptămână frumoasă, un sfârșit de săptămână frumos și să ne întâlnim de mai multe ori la astfel de emisiuni, pentru că merită până la urmă.
Așa să fie, vă mulțumesc, iar radioascultătorilor noștri le spun că urmează Călătoria Săptămânii. Fiți alături de noi!
Călătoria Săptămânii.
Dacă tot am vorbit despre Sibiu și am convenit cu Mariana Țăranu că la această rubrică să vorbim despre această destinație, ține apărat pentru început să precizez că zilele acestea Sibiul a devenit capitala Europei. S-a desfășurat summitul Uniunii Europene, unde președinți, premieri și lideri de la Bruxelles au anunțat în România calea pe care va merge Uniunea Europeană pentru viitorii 5 ani. Au decis pe de altă parte să se mai vadă o dată la 2 zile după alegerile europarlamentare din 26 mai pentru a stabili cine vor fi noii conducători ai instituțiilor europene. Pe lângă aceste eveniment de o importanță majoră, Sibiul este unul dintre cele mai frumoase și apreciate orașe din România, fiind și reședința județului cu același nume. Transilvania se poate mândri cu încă o urbe care atrage turiști de pe tot mapa mondul, Sibiul având renume internațional grație evoluției sale economice din ultimii ani, dar și evenimentelor culturale organizate aici cu succes de-a lungul timpului. Nu zadar a fost capitala culturală a Europei alături de orașul Luxemburg în anul 2007, când a găzduit festivaluri, concerte și alte forme de manifestări artistice. La doar 37 de kilometri de stațiunea Păltiniș și la aproximativ 75 de kilometri de lacul glaciar Bâlea, Sibiul este un loc excelent în care îți petreci câteva zile, fie că este vorba despre un weekend, un city break sau un întreg concediu în toate cele 4 anotimpuri. Pentru început vorbim despre Turnul Sfatului, care este situat în cele două piețe ale orașului, Piața Mică și Piața Mare, și veghează asupra Sibiului încă din anul 1324, când a avut loc prima menționare documentară a primăriei Sibiului. Edificiul este recondiționat 3 ani mai târziu, cu ajutorul cetățenilor care pun mână de la mână și reușesc să refacă turnul într-un timp record. Baronul Samuel von Bruchenthal, fostul guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei între anii 1777 și 1787, și-a ridicat la Sibiu un palat care îi poartă numele și care adăpostește peste 800 de tablouri și alte obiecte de artă dispuse în cele 13 săli ale muzeului. Etajele 1 și 2 ale palatului Bruchenthal găzduiesc cele mai importante galerii de artă europeană din România. Pe una dintre cele mai impresionante clădiri gotice din Transilvania o vei găsi tot în Sibiu. Biserica evanghelică este dominată de un turn cu 7 nivele în care se poate urca folosind cele 192 de trepte, care duc la 4 turnuri mai mici, semn că orașul avea drept de condamnare la moarte odinioară. Clădirea impresionantă are al doilea cel mai vechi ceas din România, care datează din anul 1881. Tot în centrul Sibiului, înconjurat de clădiri superbe, vei întâlni și un alt simbol al orașului cunoscut în întreaga țară. Este vorba despre podul Minciunilor, construit în anul 1859 în locul unui pod din lemn. Podul Minciunilor este primul pod de fontă suspendat din România, care a avut inițial numele de pod Culcat, din cauza că la construcția lui nu au fost folosiți piloni. Numele actual l-a primit de la faptul că în limba germană cuvântul culcat era omonimul cuvântului minciună. Dacă ajungi prin Sibiu, ar fi păcat să nu urci pe Transfăgărășan, una dintre cele mai spectaculoase șosele din lume, pe care au ținut morțiși să-și încerce mașinile și cei din Top Gear din Marea Britanie. Drumul are o lungime totală de 152 de kilometri și traversează în serpentine spectaculoase munții Făgăraș, făcând legătura între Muntenia și Transilvania, ne mai recomandă portalul blog2travelcenter.ro. Sibiul și împrejurimile sale sunt superbe în orice perioadă anului, iar localnicii sunt încântați să-ți fie de ajutor cu orice informație de care ai nevoie pentru a le cunoaște mai bine meleagurile, așadar nu ezita și ia-ți bilet pentru Sibiu.
Călătoria săptămânii.
Doamnelor și domnilor, Călătoriile cu Gust din această săptămână au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Călătoriile cu Gust le găsiți pe ecofm.md, dar și pe site-ul cu același nume, călătoricugust.com. Așteptăm acolo mesajele voastre, iar dacă aveți o destinație pe care merită o lume întreagă să o descopere, noi vă stăm la dispoziție. Orice mesaj audio sau scris, ori video se vor regăsi în emisiunea noastră. Și atenție maximă, Călătorii cu Gust este ghidul tuturor pentru o vacanță de neuitat. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune.
Călătorii cu Gust. Alături de jurnalistul Vitalie Guțu.